Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 9 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të mbushën 9 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës me kuvend. Politikanëve në Kosovë nuk u konvenon ligji antimafia, thon deputet dhe aktivist kundër korrupsionit. Britania ka fajsuar Rusin për vrasjet e civilve në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të mbushën në 9 vjet të prej se kuvendi e ka miratuar kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës e miratuar me 9 prill të vitit e 2008, themelin e ka në dokumentin e Ahtisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia Kosovës më 17 shkurt të vitit e 2008. Kushtetuta, që është akti më i lartë juridik në Kosovë, ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit e 2008. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës para disa ditëve në një ceremoni të shënimit të 9 vjetorit të kushtetutës së Kosovës kanë vlerësuar se 9 prilli është njëra nga datat më të rëndësishme të shtetësisë së Kosovës. Kushtetuta e definon Kosovën si shtet demokratik dhe sekular me shoqëri shumë etnike i përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Sekretari i mbrojtjes i Britanisë Michael Fallon e ka fajsuar Rusin për secilën vdekje të civilëve në sulmin barbar kimik në një qytet në Siri para disa ditëve, nga i cili janë vrarë 10 meshkuj, femra dhe fëmijë. Në shkrimin e tij në Sunday Times të Londrës, Fallon ka theksuar se Kremlini është përgjegjës, meqë është mbështetësi kryesor i regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky konstatim i sekretarit të Britanik të Mbrojtjes Michael Fallon u bë pasi dje sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se e ka anuluar vizitën e tij në Moskë të paraparë për nesër për shkak të zhvillimeve në Siri, ku një sulm i dyshuar me armatim kimik i ka nxitur Shtetet e Bashkuara që të lansojnë në sulme raketore kundër një baze ajrore në Siri. Në një shenjë të rritjes së tensioneve në rajon, Marina e Shteteve të Bashkuara tha se e dërgon një grup sulmues për fshirën një aeroplan bartës në Gadishullin korean. Zëdhënës i komandës amerikane të paqësorit Dave Benham tha sot se grupi sulmues Carl Vinson po dërgohet në Gadishull për ta mbajtur gatishmërinë dhe praninë në paqësorin perëndimor. Zëdhënës i Benham tha se Korea Veriore mbetet problemi numër 1 në rajon për shkak të programit të vetë të testeve raketore dhe aktivitetit për kapacitet të armatimit atomik, që është një program i pamatur, i papërgjegjshëm dhe destabilizues. Korea Veriore disa herë kohëve të fundit ka zhvilluar prova të raketave balistike duke i shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar dje se e ka zbuluar një unazë ndërkombëtare që ka transportuar drogë në sasi të mëdha nga Shqipëria në Itali, me përdorim të anijeve me shpejtësi të madhe. Njësia për luftimin e drogës e rojës bregdetare greke tha se i ka arrestuar 5 shqiptar dhe 2 grek dhe i ka konfiskuar 1.5 tonelata të kanabisit të papërpunuar dhe 2 anije, duke vlerësuar se ky grup kishte bërë shumë miliona euro, raporton agjencia Reuters nga Athina. Hetimi 2 mujor në bashkëpunim me autoritetet përkatëse të Italisë ka gjetur se kjo unazë kontrabandistëve kishte bler sasi të mëdha të drogës në Shqipëri dhe i kishte transportuar me anije të modifikuara me shpejtësi të madhe në bregdetin italian, thuhet në njoftimin e rojes bregdetare të Greqisë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, politikanëve në Kosovë nuk u konvenon ligji antimafia, me të cilin regulohet konfiskimi pasurisë që është krijuar në mënyrë të paligjshme, konsiderojnë antarë të kuvendit të Kosovës, ekspert dhe aktivist kundër korrupsionit. Si pas tyre, mungesa vullnetit politik dhe pasuria parësyetueshme disa personave, kanë ndikuar që autoritetet të neglizhojnë procedurat e hartimit të ligjit antimafia. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova ka ligje përmes të cilave bëhet konfiskimi pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme. Ministria Drejtësisë në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, tha se çështja e konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme do të adresohet në kuadër të kodit penal. Ju njoftojmë se grupi punuese është dakorduar që dispozitat të cilat adresojnë çështjen e konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme do të adresohen në kuadër të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Aktualisht, grupi punues është duke punuar në kodin penal dhe pastaj do të vazhdojt me kodin e procedurës penale, thuhet në përgjigjen për Radion Evropa Lirë të zyres për media të Ministrisë së Drejtësisë. Por përfaqësues të shoqërisë civile kanë dhënë vlerësime të ndryshme për nevojën e miratimit të këtij ligji, përderisa anëtarët e Komisionit për Legjislacion e konsiderojnë të domosdoshëm, siç thonë, dekriminalizimin e Kosovës. Pale Leka, antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, një ligj i tillë është i domosdoshëm dhe i etik për dekriminalizimin e Kosovës.
Janë të gërshëtuara interesat e pushtetarëve dhe në këtë drejtim me që njerëzit kanë prona mjaft dhe nuk i kanë të sqaruar ato prona dhe prijardhin e tyre, prandaj ndodh kjo dhe është interesi kryesisht politik.
Në anën tjetër, përfaqësues nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se miratimi i këtij ligji mund të keq përdoret politikisht. Betime Musliun nga ky institut shprehet se ata që janë në pushtet do të mundohen të ndjekin qytetarët që janë të rreshtuar në opozitë për të bërë, siç thot ai, luftë shtrigash.
Po në asnjë mënyrë nuk besojnë ana që kjo politikë dhe që ky sistem i drejtësisë i kapur nga politika që ka më shfrytzuar ligjin për me bën ndjekje të kriminalëve. Edhe mja u konfisku pasurinë, po këmë e bo thjesht një veprim që këmë i shërbyu interesave ditore politike.
Përfaqësues nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e konsiderojnë të domosdoshë miratimin e këti ligji. Arton Demhasa i thotë se pasuria pa justifikueshme, se pari zyrtarve të lartë shtetror, ka bërë që të mos miratohet ky ligj.
Se një ligji tili që do të nxjerrë dhe do të vendosë në zbatim, do të ta një familje rënante pikresh pasurinë e politikanëve, që këtjemi dëshmitarë, ku i shojmë të më lasët të jarinë pasurisë të tyre, që këtjemi një familje jenë milionera, këtë janë pasurin milionëshe, dhe është shumë vështirë me umpinë që ajo pasurin milionëshe tyre është kriju të bazu në rrogat të tyre që i muajnë.
Për zyrtarët e qeverisë së Kosovës, pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, një ligj për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, kryen, siç thon, funksionin e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarët e komunave në Maqedoni thon se ballafaqohen me probleme të mëdha, pasi nuk mund të funksionojnë plotësisht për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Maqedonisë. Ata paralajmërojnë se komunat mund të blokohen tërësisht nëse nuk arrihet të zgjidhje për dalje nga kriza e thellë politike. Sipas tyre, më së shumti do të goditej sektori ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Kryetarët e komunave në Maqedoni thonë se mosgjidhja e krizës politike dhe bllokimi i konsolidimit të parlamentit po bllokon dhe punën e institucioneve komunale, nga pamundësia që zgjidhje të shpallen në afatin e parapar në muajin maj të këtij viti.
Krijon vakuumin kushtetues dhe ligjor me të cilin nuk të të mundet që kryetari i komunës të vazhdoj mandatin me legitimitet të plot.
Sqaron për Radion Evropa e Lirë, Tahir Hani ish minister i pushtetit lokal. Përderisa, kryetarët e komunave thonë se ballafaqohen me një situatë teje të vështirë, pasi nuk mund të realizojnë një pjesë të caktuar të shërbimeve ndaj qytetarëve, për shkak të kufizimit të kompetencave. Zoran Damjanovski, kryetari i komunës Kumanovës për Radion Evropa e Lirë, thonë se komunët do të blokohen tërsisht nëse së shpejti nuk arrihet një zgjidhje për krizën politike, deblokimin e parlamentit dhe më pas zgjidhjen e qeverisë së re.
Pa ku ne dojë do përza rëzërshëse në nivon në profunqenirajnë, në parlamentet.
Ne si komuna do të blokohemi tërsisht nëse nuk arrihet një zgjidhje që vendit të dalë nga kriza, përkatësisht të konsolidohet parlamenti si institucion ligjdhënës, ku do duhet të kalojnë ndryshimet rreth ligjit për pushtetin lokal, thot Zoran Damjanovski, kryetari komunës Kumanovës. Përderisa ish kryetari komunës Studeniçani të Shkupit, Alaudin Zeqiri, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, sqaron se bllokimi i komunave veçanërisht do ta godas sektorin e biznesit.
Komunat në tërësi nuk mund të në vazhdimësi të përfitojnë projektet që kanë filluar ose projektet që mund të jenë me karakter zakonisht sezonal, që jam rënda si në severës dhe të realizohen projektet ndryshme dhe të deri në momentin e pasës së zgjedhjeve në lokale.
Thot Alaudin Zeqiri, ndryshë në bazë të ligjit për veçeverisje lokale, komunat në Maqedoni paraqesin hallkën më të ngushtë mes pushtetit dhe qytetarve. Në këtë drejtim, ekspertët nënvizojnë se defunksionalizimi i komunave do të athelloj edhe më shumë krizën e vend dhe kjo në form të drejt për drejt do të pamunsoj dhe shërbimin dhe qytetarve në më shumë dimensione. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeda Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para 6 muajsh, duke konfirmuar vendosjen e sistemeve më të reja të mbrojtjes raketore në Shqiri, të tipit S-300 dhe S-400, presidenca e Rusisë ishte shprehur krenare se i kishte siguruar bazat ajrore në këtë vend nga sulmet raketore amerikane. Por shumë rus në rrjetet sociale kanë bërë komente sarkastike dhe kanë shtruar pyetjen se përse ky sistem nuk i ka parandaluar sulmet amerikane në një bazë ajrore në Shqiri. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Tom Balmforth. Pas sulmeve amerikane me raketat e tipit Tomahawk, kundër bazës ajrore siriane Shajrat, ku është i vendosur një numër i personelit ushtarak rus, shtetasit e shqetësuar të Rusisë në rrjetet sociale kanë pyetur, ku në djall ishin sistemet e lavdëruara S-400. Unë jam i vetmi që nuk e kuptoj se përse sistemi ynë S-400 nuk i ka rrëzuar raketat amerikane, ka pyetur një shfrytëzues në rrjetin Twitter. Së pari, Kremlini i kishte vendosur sistemet e Triumph S-400 në Siri në vitin 2015, pasi Turqia në nëntor të atij viti e kishte rrëzuar një aeroplan ushtarak rus, për të cilin Ankaraja pa thënë se kishte qëndruar në hapsirën ajrore të Turqisë. Ky sistem e përdor një pako të katër tipeve të ndryshme të raketave, që mund të lansohen nga lloje të ndryshme të armatimeve dhe aeroplanëve. Njëri e ka rrezë veprimin prej 400 kilometrave, ndërsa tjetri vetëm 40 kilometra. Ky sistem ka kapacitet për të rrëzuar aeroplan fluturake pa ekuipazh dhe raketa speciale, përfshirë ato Tomahawk, pa të raportuar në atë kohë Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA. Megjithatë, analistët ushtarak rus dhe perëndimor thonë se sistemi ishte i pozicionuar shumë larë nga baza ajrore Shajrat për të qenë efektiv kundër sulmit amerikan, në të cilin u përdorën raketat e avancuara që fluturojnë pothuajse 5 metra mbi tokë me shpejtësi pak më të vogël se të zërit dhe udhëhiqen nga kompjuteri i vet. Të gjitha këto biseda se ne kemi siguruar gjithë hapësirën ajrore siriane ishte një fishkëllim artistike, tha analisti ushtarak moskovit Pavel Felgengauer dhe ka sugjeruar se deklaratat për përforcim kishin për qëllim të arrisin shitjen armatimit që paraqitej në Siri. Ata me siguri nuk mund të interceptojnë raketat e përmendura në atë distancë nga lokacioni tyre, tha Felgengauer dhe ka shtuar se mëse shumëti që mund të bëhet është të mbrohet afrimi në bazë ku ata janë të vendosur. Analisti mbrojtjes nga Instituti Shërbimeve të Bashkuara Mbretërore, Meselina Londer, Justin Bronk, pajtohet me këto konstatime, duke thënë se pavarësisht se sa të sofistikuar janë në radaret e tipit S-400, që e mbulojnë lartësinë deri në 400 kilometra, ky sistem mund të ketë probleme me caqet që fluturojnë ulët. Çfar do terreni jashtë ndërmjet radarit dhe kursit fluturues të raketës, do ta parandaloj atë sistem që të aktivizohet, thot eksperti Bronk. Po ashtu, derisa S-400 ishte shpallur se ka kapacitet kundër raketor, ai është më tepër i përshtatur kundër raketave balistike, që vijnë nga kënde shumë të larta, shumë shpejt, dhe për aeroplanet të tjerë taktik, thotë Bronk duke shtuar se ky sistem është i përgatitur për këto lloje të caqeve më tepër se sa kundër raketave me shpejtësi pak më të vogël se të zërit dhe që fluturojnë ulët. Një dëshgues tjetër megjithatë e ka lënë të hapur mundësinë që sistemi ka mundur të funksionojë shumë mirë, por Moska ka vendosur që të mos e aktivizojë atë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Sot të mbushën 9 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës në Kuvend. Britania e ka fajsuar Rusinë për vrasjet e civilëve në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.